var nokkuð tíman talað að huldufólk leitaði eftir mjólk.
Maður heyrði það.
Já.
Maður heyrði sett orðið í bæði náttúrulega dreymdi fólk.
Já.
Og að það væri gert.
Já.
Og ég hugsa að það hafi engin neitað því sem að beðin var það. Ekki held ég það.
Nei. Og þá var stundum kannski kom einhver laun á móti.
Já, maður heyrði það sagt. Annars var ég nú ekki svo heppin í mínum búskapa að neitt færi þess á leit en ég myndi ekki hafa tekið laug fyrir að þó ég hefði látið það af að mjólk.
Nei.
Það held ég varla. Nei, það engin ástæði þess að rengja það að það hafi fyrir til. Það eru svo margar sagnir og margir sannsöklur menn sem að hafa sagt að menn og konur sem að hafa orðið fyrir því að sjá það og jafnvel kynnast í að það engin ástæði til þess að rengja það að það hafi verið til og ef það hefur verið til þá það til enn.
Já, það nú sko eðlilegt að álita þannig.
Ég get ekki álita öðruvísi. Það veri alveg gasalegt að maður segði það að þetta veri allt uppspunni sem að menn hafa sagt.
Já.